Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, continuăm călătoria noastră în Epistola către Romani, descoperind noi lucruri legate de viața noastră de credință.
Am ajuns la versetul 15 din capitolul 5 al Epistolei, unde Pavel vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre poziția pe care o ocupă el. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mai mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Vă aduceți aminte că Pavel folosește în câteva rânduri cuvintele mai mult în acest capitol. Iată că și în acest verset Pavel ne arată că în Hristos noi avem mult mai mult acum. De fapt, el chiar spune că în Hristos harul a fost oferit din belșug. Dragi prieteni, ceea ce ne este oferit nouă astăzi este mult mai minunat decât ceea ce era în grădina Edenului. Așa cum scrie autorul epistolei către evrei, în credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Noi avem fericirea de a vedea împlinindu-se aceste lucruri chiar sub ochii noștri. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venind în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Dragii mei, eu recunosc că aceasta este o secțiune dificilă, iar pasajul pe care îl avem acum în atenție este unul din cele mai dificile. Pentru a-l simplifica, tot ceea ce avem în această secțiune, cred eu, se poate rezuma în următoarele cuvinte. O singură încălcare a legii a aruncat toată rasa umană în păcat. Un singur act de ascultare și moartea Domnului Iisus pe cruce face posibil ca omul pierdut să fie mântuit. Versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unu singur care este Iisus Hristos. Pavel a afirmat mai devreme, în versetul 14, că moartea domnește ca un rege. Moartea a ajuns pe tron printr-unul singur care a comis o singură greșeală. Acesta este păcatul inițial, un singur act care a implicat întreaga rasă. Pavel prezintă acum o altă împărăție care este superioară împărăției morții. Este împărăția vieții. Ea este oferită tuturor celor ce se află pe domeniul împărăției morții ca și soluția salvărilor. Oferta este făcută din abundența harului pe care îl are Dumnezeu pentru omul pierdut. Tot ceea ce are omul de făcut este să primească darul lui Dumnezeu. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Acesta este principiul pe baza căruia se impută păcatul întregii rase și, în aceeași măsură, neprihănirea ce vine prin credință. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mai mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin neascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Aici este locul în care Pavel sumarizează argumentul său cu privire la reprezentarea generală. Adam, un singur act de neascultare, ne-a făcut pe toți păcătoși. Ascultarea Domnului Hristos, moartea și învierea Lui, a creat posibilitatea ca Dumnezeu să-i declare neprihăniți pe toți cei ce cred în El. Ba încă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Atunci când Dumnezeu a dat legea, El a atașat și un sistem sacrificial, al jertfelor. Apoi, mai târziu, Domnul Iisus a venit să împlinească ambele părți ale legii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a oferit rasei umane, o rasă pierdută în păcatele ei, posibilitatea eliberării de condamnarea păcatelor, nu de natura păcatelor. Și eu și tu, dragul meu, încă mai avem acea natură veche, păcătoasă în viețile noastre. Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Așa cum păcatul a stăpânit din moartea, spune Pavel, și ne arată în felul acesta cum arată lumea în care trăim. Este o lume în care domnește păcatul. Vrei să știi, dragul meu, cine este regele pământului din zilele noastre? Ei bine, Scriptura spune că Satan, el este prințul. El este acela care se plimbă într-o parte și alta a pământului căutând pe cine să înghită, așa cum foarte plastic se exprimă Petru. Dar, continuă Pavel, după cum moartea vine în urma păcatului, neprihănirea vine în urma ascultării. Și după cum păcatul a venit prin intermediul neascultării lui Adam, viața, ca și consecința neprihănirii, vine prin ascultarea Domnului Iisus. Dragii mei, cu aceste lucruri se încheie argumentarea făcută de Pavel în ceea ce privește neprihănirea noastră declarată de Dumnezeu. Odată cu capitolul 6, ajungem la un nou aspect referitor la neprihănire, sfințirea pozițională. Vreau să se spun câteva cuvinte legate de sfințire. Mai întâi, este o anumită diferență între îndreptățire și sfințire. Sunt două cuvinte biblice pe care orice credincios ar trebui să le cunoască. Nu numai cuvintele, ci și conotațiile lor, sensurile lor. Identificarea noastră cu Hristos pentru îndreptățire reprezintă baza pentru sfințirea noastră. Noi suntem în Hristos. Nu cred că trebuie să mai explic odată ce înseamnă aceasta sau cum se ajunge la această stare. Deci, în Hristos noi suntem îndreptățiți și apoi sfințiți prin ascultarea progresivă de Domnul. Permiteți-mi să folosesc alte cuvinte pentru a explica și mai bine ceea ce vreau să spun. Îndreptățirea este un act. Un fapt. Sfințirea, în schimb, este o lucrare, un proces. Îndreptățirea a avut loc în momentul în care ai crezut în Domnul Iisus, ai fost declarat neprihănit în acel moment. Vina ta a fost preluată de la tine și pusă pe umerii Domnului Iisus, care a plătit pentru ea la crucea de la Golgota. Odată depășit însă acest moment, Dumnezeu a început să intervină în viața ta și va continua pe tot parcursul ei, pentru a te ajuta să potrivești viața ta cu cea care a fost declarată. Dragii mei, eu cred în ceea ce se numește mântuire spontană, dar cred că sfințirea este un proces ce durează întreaga viață pământească și este extrem de necesar. Cu alte cuvinte, îndreptățirea devine un mijloc necesar sfințirii. Sfințirea este un obiectiv în acest caz. Îndreptățirea îl declară pe cel păcătos neprihănit. Sfințirea îl face pe cel păcătos neprihănit. Îndreptățirea îndepărtează vina și pedeapsa păcatului. Sfințirea îndepărtează rădăcina și efectele lui din viața omului. Vedeți, dragi prieteni, Dumnezeu este atât un decorator interior, dar și exterior. El ne oferă posibilitatea să stăm înaintea lui prin ceea ce el a declarat cu privire la noi. În același timp însă, El intervine în inima noastră prin puterea Duhului Sfânt și vrea să transforme viața pentru a ne face persoana care trebuie să fim. Dumnezeu ne mântuiește, dar nici nu poate lăsa apoi păcatul să mai locuiască în viața noastră. Aceasta nu implică, dragii mei, că sfințenia este o datorie derivată din îndreptățire. Este foarte adevărat că sfințenia urmează îndreptățirii, dar ambele decurg din a fi în Hristos cel crucificat și înviat. Păcătosul se apropie de Hristos prin credință, atât pentru mântuire cât și pentru sfințire. În prima epistolă către Corinteni, Pavel spune așa: și voi, prin el, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Până în capitolul 6, Pavel nu vorbește despre viața sfântă a celui pus deoparte. Din capitolul 6 însă, începând, Pavel nu mai vorbește despre salvarea păcătosului. De aceea, subiectul acestui capitol cu numărul 6 este capacitatea lui Dumnezeu de a aduce pe cei ce cred la neprihănirea pe care El a declarat-o cu privire la ei. Să vedem, deci, cum își construiește Pavel argumentația în acest sens. Deci, versetul 1 din capitolul 6. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Dacă vă aduceți aminte, atunci când a vorbit despre păcat, Pavel n-a folosit o expunere logică, încărcată de argumente. Tot ce a făcut el a fost să afirme pur și simplu. N-avea nevoie de demonstrații. Când este însă vorba despre aceste lucruri referitoare la viața de sfințenie a credinciosului, Pavel folosește o anumită logică, construind cu grijă orice argument. Deci se întreabă el, ce vom zice? Adică, după ce am văzut minunatul plan de mântuire a lui Dumnezeu, felul în care El a făcut totul pentru noi, care este reacția noastră? Ce vom face? Ce vom zice? Cred că cel mai potrivit ar fi să spunem, aleluia. Aceasta este ceea ce ar trebui să facem. Să ne minunăm și să-i mulțumim. Dar Pavel continuă seria întrebărilor. Dacă este har, adică dacă este dragoste care este pe măsura păcatului nostru, ce să facem? Să păcătuim și mai mult? Să creștem cantitatea păcatelor noastre pentru a crește și harul lui Dumnezeu? Indiferent ce am spune noi, cu siguranță Dumnezeu nu dă un răspuns pozitiv la o asemenea întrebare. Dacă am acceptat mântuirea oferită de Dumnezeu, nu mai putem continua să trăim în păcat. De aceea, cred, răspunsul la întrebarea ridicată de Pavel ar trebui să fie ceva de genul Doamne ferește! Trebuie să fie un răspuns cât se poate de vehement. Observați cât de vehement este răspunsul lui Pavel. Versetul 2. Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Chiar faptul că Pavel ridică această întrebare exemplifică cât se poate de clar că el a înțeles îndreptățirea ca și un mijloc pentru declararea neprihănirii. Aceasta n-a însemnat și că o persoană a devenit dintr-o dată sau odată cu declararea ei o persoană bună, una care nu mai era predispusă greșelilor. Pavel admite prin chiar acest răspuns că o persoană poate fi declarată de Dumnezeu drept neprihănită pe baza credinței acelei persoane în Hristos, dar nu presupunea că natura păcătoasă a persoanei respective a dispărut instantaneu. Aceasta crea însă posibilitatea ca persoana respectivă de acum să intre într-un proces de sfințire. Pavel va începe de acum să vorbească despre înlăturarea puterii păcatului din viața celui credincios. Dacă Dumnezeu te-a declarat neprihănit și a îndepărtat din viața ta vinovăția pentru păcatul tău, atunci, dragul meu prieten, nu mai poți trăi în păcat. Când este vorba despre păcat în viața ta, tu trebuie să răspunzi cu toată vehemența. Nici de cum, Doamne ferește! Priviți cum pune Pavel problema. El întreabă, cum deci noi care am murit față de păcat să mai trăim în păcat? Oare ce vrea el să spună prin această moarte față de păcat? Nu este cumva o neînțelegere? De obicei este o neînțelegere, dar în ceea ce ne privește pe noi. Noi nu suntem niciodată morți față de păcat atâta timp cât suntem în această viață. Când se exprimă așa cum a făcut-o, Pavel se referea la moartea noastră prin substituție. Adică, Domnul Iisus este Cel ce a murit în locul nostru pentru păcatele noastre. Să vă povestesc ceva pentru a mă înțelege mai bine. Se spune că au existat doi frați. Au fost foarte buni prieteni la vârsta copilăriei, dar mai târziu fiecare și-a luat propriul drum în viață. Cel mai mare a devenit avocat, un om cu vază, respectat de toți ceilalți. Era un om deosebit. Cel mic însă a avut o viață foarte dezorganizată, multe infracțiuni și chiar îi se pierduse urma la un moment dat. Într-o seară, în urma unui scandal, acest frate mai tânăr a lovit o altă persoană și i-a luat viața. Întâmplarea a făcut să se afle chiar în orașul fratelui său. A alergat repede la acesta și i-a spus ce a făcut. În timp ce povestea, poliția se apropia deja de casă. Fratele cel mare i-a dat repede niște haine de schimb, bani și l-a sfătuit să fugă. După ce a fugit fratele său, el a luat hainele pline de sânge, s-a îmbrăcat cu ele și a luat totul asupra lui. Bineînțeles că a fost judecat și condamnat. După o vreme, fratele cel mic s-a întors, dar a aflat că fratele său fusese executat deja pentru crima pe care el o comisese. A dat fugă la judecător, a spus cine este și ce a făcut, dar era prea târziu. Fratele său îi spășise pedeapsa în locul lui. Judecătorul i-a dat un sfat înțelept. Fratele tău a murit pentru tine. Tu du-te și trăiește pentru el. Aceasta s-a întâmplat și cu noi. Noi am murit față de păcat în Domnul Iisus, dar nu putem spune că suntem morți față de păcat. Cred că sunt mulți cei care ajung la punctul în care vor să trăiască pentru Dumnezeu, dar își dau repede seama că natura lor păcătoasă nu este moartă. De fapt, un verset ca acesta, care n-a fost citit cu atenție, a generat o mișcare care s-a intitulat Mișcarea Sfinților. Ei consideră că au ajuns la un punct în care nu mai comit păcate. Ei propovăduiesc o viață victorioasă față de păcat și se consideră perfecți. Cred că este o mare neînțelegere și o mare greșeală. Cineva m-a abordat odată și m-a întrebat, trăiești tu o viață victorioasă? Cred că răspunsul meu l-a șocat. Am spus, nu. Încă mă mai lupt cu multe lucruri. L-am întrebat, dar tu? Tu trăiești viața despre care vorbești? A început să ocolească un răspuns direct și în cele din urmă a răspuns că încearcă. I-am spus, stai puțin, ai vrut un răspuns clar pe care ți l-am dat? Dă-mi și tu un răspuns clar. Nu mi-a dat. De fapt, nici până acum n-a putut să-mi răspundă dacă da sau nu. Dragii mei, dacă suntem sinceri cu noi și cu Dumnezeu, știm foarte bine că avem suficiente probleme cu natura noastră. Ochii, urechile, gusturile sunt porți prin care ispitele se strecoară mereu în viața noastră. Trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori nu avem o poziție adecvată și adesea cădem. Deci, am murit față de păcatul care ne condamna prin ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru noi. Nu suntem însă morți față de natura noastră păcătoasă care încă ne creează mari probleme. Când Pavel spune că am fost crucificați împreună cu Hristos, el se referă la poziția noastră. Noi am fost cu el în moarte, am fost cu el în înviere, însă suntem în ceea ce privește natura noastră cât se poate de vii. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea lui, spune Pavel în versetul 3. Iată un nou verset care este adesea interpretat în mod greșit. La ce credeți că s-a referit Pavel când vorbește despre botez în acest verset? Presupun că vă gândiți la botezul nou testamental, botezul cu apă. Este adevărat că botezul este o realitate poruncită de Domnul Iisus, dar cred că de data aceasta Pavel se referă aici la altceva. Cred că este vorba aici despre identificarea cu Domnul Iisus. Deci, ceea ce spune Pavel este că ne-am identificat cu Domnul Iisus în moartea lui. Lucrul acesta este posibil, desigur, prin credință. În prima epistolă către Corinteni, la capitolul 12, versetul 13, el spune: noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Dragi prieteni, aceasta este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. În mod normal, noi suntem cei care ar fi trebuit să suferim cea mai disgrațioasă moarte pentru păcatul pe care l-am săvârșit. Dumnezeu însă a găsit o cale prin care se substituie moartea noastră cu cea a Domnului Iisus. Așa că atunci când El a fost pus pe cruce, noi am fost identificați cu El. Atunci când crezi în Domnul Iisus și ceea ce a făcut El pe cruce, Dumnezeu privește la tine ca și cum tu ai fi fost acolo și te declară cu păcatul achitat. Este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, dragul meu. Nu cred că putem aprecia suficient de bine ce înseamnă aceasta pentru noi. Dar cea mai bună reflectare a iubirii lui Dumnezeu este aceea că suntem mântuiți prin identificarea cu Fiul lui Dumnezeu. Nu este puțin lucru. Iată de ce ar trebui să fim atât de mulțumitori. Iată de ce trebuie să fim convinși că ceea ce El a început în noi va continua și va desăvârși. Adică, odată ce ne-a declarat neprihăniți, Dumnezeu va continua să lucreze în viața noastră, bineînțeles atâta timp cât noi îi dăm voie să o facă, dar va continua să lucreze pentru sfințirea noastră, pentru a potrivi viața pe care noi o trăim aici cu ceea ce El a declarat în ceruri, în Domnul Iisus Hristos. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.